Я приветствую в нашей студии аналитика Комитета избирателей Украины Дениса Рыбачка. Добрый день.
Доброго дня.
А также юристка Центра противодействия коррупции Анастасія Красносільська. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, почнімо, напевно, з виборчого законодавства. Давно вимагають від депутатів, да і зрештою депутати обіцяли, що будуть приймати новий виборчий закон і запроваджувати пропорційну систему з відкритими списками. Денисе, які наразі законопроекти є на розгляді Верховної Ради, є зареєстрованими, чи пройшли вони комітет, і в якому стані справ перебуває ця система?
Загалом, якщо говорити про виборчу реформу, то справді вона є однією із обіцянок відразу кількох політичних сил, які наразі представлені в парламенті. Вона також була представлена в передвиборчих програмах на виборах 2014 року. Пізніше вона була закріплена в коаліційній угоді, де дуже чітко сказано, що має відбутись перехід від паралельної виборчої системи, яка у нас є зараз, пропорційно-мажоритарної, до пропорційної виборчої системи із відкритими списками. Якщо говорити про законопроекти, які перебувають на розгляді Верховної Ради, то їх є три, але зареєстровані вони були не нещодавно, тобто вони були зареєстровані один в листопаді 2014 року після виборів, інші два в грудні 2014 року. Тобто майже три роки вони вже так чи інакше знаходяться в парламенті і за цей час встигли пройти певні законодавчі процедури. Зокрема, по них є висновки комітету, по кожному з них також є висновки Головного науково-експертного управління. І якщо говорити безпосередньо, що ж рекомендує комітет, то фактично один законопроект – це законопроект Чумака, там, де відкриті списки, його якраз пропонують прийняти за основу. Інші два законопроекти – це один депутата опозиційного блоку Юрія Мірошниченка, інший законопроект депутатів Батьківщини. Їх комітет, не, скажімо так, не дає якихось чітких рекомендацій, натомість пропонує народним депутатам самим визначитись шляхом голосування, що робити із цими законопроектами.
Ви як фахівець саме з виборчого законодавства, як фахівець із системи, а також перебігу виборів, як ви можете оцінити той схвалений комітетом законопроект, які є його позитивні сторони і, напевно, що є певні і вади, в чому вони полягають?
Загалом, коли ми зараз говоримо про те, що виборча реформа, зміна виборчої системи є однією з трьох вимог, то це безумовно плюс. Тобто це певним чином показує, можливо, навіть певну зрілість суспільства, яке поступово переходить від таких, скажімо, питань, які безпосередньо стосуються їхнього соціально-економічного добробуту, там питання тарифів і так далі, і переходить на якісь інші питання, які там більш політичні, грубо кажучи. Тобто, за прикладом тієї ж Польщі чи Молдови. Тобто,
це... Зрештою, у нас вибори до парламенту очікуються восени 2019 року, тобто за два роки, так? І, ну, логічно було б все-таки завчасно більш-менш прийняти цей закон, щоб, як завжди, не було перед виборами, да, 18-й рік, а, не дай Боже, ще до 19-го дотягнуть. І в 19-му, як завжди, почнуться підрахунки, як буде нам вигідніше, яку систему партії почнуть рахувати і під майбутній, під поточний момент приймати виборче законодавство.
Загалом, це класична проблема для України, коли під кожні вибори буквально в нас змінюється законодавство. Останній приклад – місцеві вибори, чергові місцеві вибори, які відбувалися в жовтні 2015 року, а в червні було прийнято новий закон про місцеві вибори, який запровадив абсолютно нову виборчу систему і, відповідно, фактично дуже суттєво змінив правила гри. Щоб цього разу такого не сталося, очевидно, що краще було б приймати закон завчасно. Тобто, якщо ми зараз ще... Тобто, зараз ми ще маємо якийсь запас часу, коли цей закон можна прийняти і нормально, скажімо, з ним працювати. Але тут дуже важливо от саме не поспішати певним чином. Тобто, є певні, очевидно, вимоги, суспільство політизовано навколо цих питань, але якщо зараз прийняти неякісний законопроект, який не вирішує, не повністю вирішує ті нагальні питання, які є, то ми можемо отримати лише нові проблеми. Тобто, знову ж таки, закон про місцеві вибори це дуже чітко показав, коли там не були враховані рекомендації експертів, в тому числі і виборча система спрацювала не найкращим чином, як кажучи. Тобто, зараз є реально потреба не поспішати, а якісно, фахово зайнятися цими законопроектами.
Які там є на даний момент недоліки чи вади, які потребують усунення до вдосконалення?
Ключовий недолік загалом українських виборів – це не погана виборча система. Не буває поганих виборчих систем. Тобто кожна виборча система має свої плюси і мінуси. В Україні також склалося, що мажоритарний компонент виборчої системи, він призводить до проблем на виборах, і ключова проблема – це підкуп виборців. Тобто прямий, непрямий підкуп виборців, непрямий, коли там роздають певні продуктові набори і так далі, тобто не прямо гроші дають, але це також це масово насправді в Україні відбувається на виборах, і це є проблема. Але сама по собі мажоритарна система не є якоюсь проблемою, це нормально працює у Франції, нормально працює у Великобританії, але в Україні вона не працює, тому ідея виборчої системи в тому, щоб замінити мажоритарний компонент. Але навіть якщо ми переходимо на пропорційну виборчу систему, відкриті, закриті списки, це не означає, що ми автоматично знімаємо ключові питання. Тобто питання підкупу, навіть тих законопроєктів, які зараз зареєстровано, воно так чи інакше все рівно не буде повністю вирішено. Тому що є низка питань, які от не врегульовані, грубо кажучи. Тобто це питання, наприклад, коли у нас відбувається фактично непрямий підкуп від імені громадських організацій, які там афілійовані з кандидатами в депутати. Тобто не сам депутат, грубо кажучи. Є така проблема, вона не вирішується. Є також інша проблема, скажімо, коли взагалі кандидати займаються там непрямим підкупом ще до того, як виборчий процес, власне, стартує. Тобто це також є проблема. Про це також варто говорити. Є проблема велика, це загалом заборона політичної реклами. Тому що у нас вибори в Україні одні з найдорожчих в Європі. І якщо ми
проблема хочемо... заборони в тому сенсі, що у нас не заборонено так. І потрібно або забороняти, або істотно обмежувати. От підкуп, це зрозуміло, це у нас задавнена хвороба в українському суспільстві. Але от якщо, наприклад, мажоритарку скасують справді і запровадять пропорційну систему, відкриті списки, якою мірою вони справді дозволять суспільству контролювати партійні списки, контролювати людей, які проходять до парламенту, якою мірою ми зможемо очікувати покращення якості парламентарів?
Основна ідея відкритих списків якраз і полягає в тому, що, грубо кажучи, не партія формує список кандидатів, не партія вирішує, хто буде першим, другим, двадцятим, сотим, а самі виборці. Тобто цей список він є рухливим, динамічним і формується відповідно до результатів голосувань виборців. Якщо говорити про той законопроект Чумака, який...
Тобто виборці голосують не тільки за партію, але за якогось конкретного депутата.
Саме це передбачено законопроектом Чумака, зокрема. Тобто виборці голосують за партію і можуть рангувати кандидатів, тобто як вони хочуть. Загалом вся територія України – це один багатомандатний округ, але він поділяється на 28 інших округів, там регіональних. Списки, і відповідно формується по кожному з регіонів певний такий список партії. Потім, відповідно, які кандидати більше відсоток голосів набрали, вони і стають вище вже в списку і потрапляють до Верховної Ради. Але давайте говорити відверто, ми не можемо гарантувати, що якщо ми оберемо от саме таку модель, скажімо, а не пропорційну систему з закритими списками, яка, до речі, також експерти її часто називають взагалі найбільш оптимальною для України, з певних міркувань, там простота і інші речі, але загалом ми не можемо гарантувати, що от те, що ви сказали, виборці будуть задоволені своїм вибором. Тобто от саме цей фактор, він може якраз зіграти негативну роль, тому що так чи інакше, є ризик, що виборці будуть голосувати за тих же мажоритарників, які фактично вже не будуть мажоритарниками, але так чи інакше будуть займатися тим, чим вони займалися. Добрі справи, неформальний підкуп, подібні речі. І, відповідно, виборчі списки відкриті, вони в тому числі також цю проблему не вирішують, і про це варто говорити. Тобто, ми не можемо говорити, якщо ми зараз запроваджуємо виборчу систему з відкритими списками, то завтра ми отримаємо нову Україну і нову якість української політики. Зовсім ні, це набагато складніший процес. Потребує десятків ще інших кроків.
Насправді, життя не казка, за помахом чарівної палички змінити нічого неможливо. Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України, ми ще з вами повернемося до розмови. Друзі, я нагадаю, телефон в студії 0800 750 490. Можете телефонувати, ставити свої запитання або висловлювати думки безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів з усієї країни. А я тепер звертаюся до Анастасії Красносільської, юристки Центру протидії корупції. Поговоримо ще про один законопроект, який є на часі. Саме йдеться про запровадження антикорупційного суду. Так, нещодавно Венеційська комісія так само порадила створити антикорупційний суд. Не тільки антикорупційну палату, як це впродовж тривалого часу намагається просунути президент України, а саме антикорупційний суд. І починається робота. Президент навіть оголосив про те, що створює міжфракційну групу депутатів для підготовки законопроекту про антикорупційний суд, але От пані Анастасія стверджує, що є там певні підводні камені, і навіть спроба десь цю ситуацію в глухий кут загнати. Ми зараз з Анастасією будемо говорити, а у нас є слухач на дроті. Доброго дня, ви зараз в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся і задайте своє запитання.
Добрий день, Ігор Черкаси.
Доброго дня, як вас звати?
Так. Ігор Черкаси.
А, доброго дня, пане Ігорю, слухаємо вас.
Так. Ну, закони, які реформи, це все, я вважаю, залежить від того, кого ми як вибираємо. От заговорюють, що треба компенсувати зарплатню бізнесу, бо вони ж кинули, значить, не заробляють в Верховній Раді. Це дороге задоволення, виходить. Ми тут забираємо бізнес, а тоді, виходить, що це і... Реформи це покращують, а у нас як розкручується деформація. От зараз кажуть план Маршала, Ария Маршала для України. Як вони його розтягнуть, невідомо.
Пане Ігорю,
чи буде держзамовлення?
Ми зараз, пане Ігорю, ми зараз не про план Маршала говоримо, про...
Ні, я про те, що вони тоді наприймають, і це буде наче законно, ви розумієте? Оце все, що в нас робиться, воно наче законно. Що дорога прокладає депутат як посередник. А повинна ж держава, щоб держава була забезпечена. І як до чого вони довели в нас економіку, то наш ж той бізнес в Верховній Раді, якщо у нас сировинна економіка і посередники правлять. Получається, посередники і в Верховній Раді.
Да, дякуємо вам за вашу думку, пане Ігорю. Пан Ігор з Черкас, ну, насправді слушні висловлював думки, але... Можливо, не зовсім вони дотичні до тої теми. Повернімося до антикорупційного суду. Пані Анастасія, в чому все-таки зараз проблема?
Проблема зараз в тому, що ініціатива про створення робочої групи – це ніякий не рух до швидкої появи і ухвалення закону про антикорупційний суд. Для того, щоб законопроект цей з'явився швидко, має зробити один простий крок президент України. Подати зараз свій законопроект про антикорупційний суд. Тут немає предмету для довгих міжфракційних дискусій. Будь-які довгі міжфракційні дискусії слугують для однієї мети – навічно затягти процес підготовки цього законопроекту. Венеційська комісія дала дуже чіткі рекомендації по тому, як має виглядати законопроект. Венеційська комісія чітко сказала, що ключові норми депутатського законопроекту 6011 мають бути збережені. Це створення незалежного антикорупційного суду, незалежної апеляційної інстанції, і це надання міжнародним донорам ключової ролі в органі, який добиратиме антикорупційних суддів. На цьому фоні президенту України зробити законопроект, який відповідатиме рекомендаціям, просто. Для цього не потрібна робоча група, для цього потрібен тиждень роботи хороших юристів, які просто складуть це нормами закону. Я нагадаю, що всі закони по судовій реформі подавав президент України. По жодному із них не було робочих груп в парламенті попередніх, а була воля президента і був законопроект, який подавався, умовно кажучи, сьогодні і ухвалювався післязавтра в цілому як закон, як це відбулося більше ніж рік тому з законом про судоустрій і статус суддів. Для того, щоб погодити позиції фракції, існує друге читання в парламенті. Відповідно, тоді можна говорити про якісь робочі групи, міжфракційне об'єднання. Зараз м'ячик на боці президента, і ми чекаємо від нього одного дуже простого кроку. Негайно, як це радила Венеційська комісія, подати свій законопроект про антикорупційний суд на основі рекомендацій Венеційської комісії. Це, направду, дуже просто.
Отже, ви стверджуєте про те, що міжфракційна група – це насправді не підготовка, а насправді затягування процесу. Які, на ваш погляд, з тих порад Венеційської комісії, які були озвучені, які з цих пунктів президент хотів би уникнути або затушувати? Найперше.
Ну, перше, звичайно, президент не хоче подавати законопроект про антикорупційний суд швидко, а Венеційська комісія чітко сказала, що президент, вона запрошує президента подати цей законопроект якнайшвидше. Це пряма цитата. Друге, я можу передбачити, що президент не захоче надавати вирішальну роль в доборі антикорупційних суддів міжнародним донорам. Чому? Тому що це означає, що політичний клас, відповідно, вирішальний вплив на добір суддів втрачає, а антикорупційні судді, вони для політичного класу дуже важливі, бо це фактично такий остання битва в впливі на притягнення або непритягнення чиновників до відповідальності за корупцію.
Давайте підкреслимо це ще раз. Отже, Венеційська комісія радить те, що обирати або вирішальну роль в обранні суддів до антикорупційного суду мають мати саме якраз
міжнародні донори.
Міжнародні донори. Ну, звичайно, що нашій владній еліті хотілося би цей процес контролювати, та тому що вони полюбляють такі речі контролювати. У нас є ще один слухач на лінії. Послухаємо його запитання. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки телефонуєте?
Вас вітає Сергій російськомовний із Києва.
Доброго дня, пане Сергію.
Да, шановна гостя, мені дуже подобалась ваша фраза про м'ячик на боці президента України. Тут якраз про м'ячик запитання. Відомий політичний діяч сказав таке, цитую російською, важно никак подсчитывають. Точніше так. Важно не как голосуют, а как подсчитывают. Так вот, мячик на боце президента – это ЦВК. Но вы знаете, проблема перезрела. Ну, возникает вопрос, а навище недостаток кандидатур в ЦВК президенту? Ведь, ну, 4 года, извините, ЦВК между небом и землей висит.
Дякуємо за запитання.
Дякуємо за ваше питання. Ну, я, на жаль, не є великим фахівцем у формуванні ЦВК, але очевидно, що політичний контекст ситуації такий, що всіх влаштовує той ЦВК, який є зараз. Я нагадаю, що голова Центральної виборчої комісії, пан Хендовський, він знаходиться під підозрою за корупційний злочин. В усьому цивілізованому світі, можу припустити, це слугувало би підставою для щонайменше тимчасового усунення його з посади. Тим не менше, пан Хендовський на своїй посаді почувається дуже комфортно. І це якраз повертає нас до питання антикорупційного суду. Тому що допоки в Україні немає незалежного суду, який спроможний швидко і без політичних впливів ухвалювати рішення, наприклад, про відсторонення пана Хендовського від посади, допоки цього суду немає, Охендовські під підозрами в корупційних злочинах будуть лишатися на посадах. Те саме відбувається, до речі, і в Вищій раді правосуддя, де пан Гречківський, чия справа про хабарництво вже передана до суду, досі сидить, комфортно почувається і ухвалює рішення, хто буде наступними суддями в Україні. Тобто людина, яку притягають до відповідальності за корупцію, фактично за корупцію, за хабарництво, за вплив на судові рішення, ця людина продовжує обирати нових суддів, які рано чи пізно будуть проти нього ж справу розглядати. Так, звичайно, не може продовжуватися, і безумовно, це ще раз нам підкреслює нагальність створення антикорупційного суду і неприпустимість затягання цього питання вічно через якісь міфічні міжфракційні групи, які, до речі, мені здається, ніколи в останні 3 роки не спрацьовували і не призводили до якогось швидкого, якісного результату.
Ви маєте на увазі міжфракційні групи, так?
Міжфракційні робочі групи для опрацювання, підготовки якихось законопроєктів.
Це говорить Анастасія Красносільська, юристка Центру протидії корупції. Пані Анастасія, ну от крім тої вимоги Венеційської комісії, яку ви назвали, про те, що саме міжнародні донори мали б грати вирішальну роль в обранні членів до антикорупційного суду, якщо такий буде запроваджений, які ще були поради від комісії, ну, які, можливо, не дуже є зручними для нашої влади, або справді не є дуже зручними.
Ми також можемо припустити, що президент зініціює створення замість одного вищого антикорупційного суду кількох регіональних антикорупційних судів. Кількох – це може бути в будь-якій, насправді, кількості, від 4 за кількістю регіональних відділень.
А вже є такі ознаки, що є такі пропозиції, вони лунають?
Публічно цього не було озвучено, але з тієї риторики, яку ми чуємо, ми можемо припустити, що буде такий варіант створення регіональних антикорупційних судів. І це також буде, перше, недоцільно, і Венеційська комісія сказала, що це недоцільно, не потрібно так багато спеціалізованих судів для розгляду справ топ-корупції. І друге, регіональні антикорупційні суди, звичайно, знову ж таки затягнуть процес, затягнуть момент початку роботи незалежного антикорупційного суду першої інстанції. Бо для регіональних, 27 регіональних судів нам знадобиться скільки суддів? Більше ніж 200. Для початку роботи вищого антикорупційного...
Ну, де взяти, знову ж таки, незалежних 200 суддів? Та? Це теж запитання. Бо, тим паче, на регіональному рівні, очевидно, що контролювати суди, можливо, і простіше, ніж один, так, спеціалізований антикорупційний суд.
Я думаю, що тут стоїть питання не де взяти незалежних 200 суддів. Якщо ми даємо право адвокатам претендувати на посаду судді, а це передбачено і, власне, схвалений Венеційською комісією також, це не проблема. Проблема в тому, хто буде обирати цих 200 незалежних антикорупційних суддів і як довго це буде робитися. відповідь на питання, хто вже є достатньо однозначно від всієї фахової спільноти, в тому числі від Венеційської комісії, це має бути орган, в якому вирішальну роль матимуть експерти, запропоновані міжнародними донорами. Тоді ми зможемо, якщо не виключити, принаймні, мінімізувати політичний вплив на добір суддів. Ну і, відповідно, важливо, щоб цей процес добору не розтягнувся на роки. Для того, щоб Вищий антикорупційний суд, як один суд, почав працювати, потрібно 70 суддів. Для регіональних потрібно буде більше, ніж 200, і сама потреба в регіональних судах є сумнівною. Відповідно, будь-яка ініціатива про створення великої кількості антикорупційних судів показує нам маніпуляцію і політичне бажання затягти цей процес ще на роки.
Анастасія, на роки, ви кажете, це така приголомшлива насправді зараз від вас цифра, оскільки, ну, от позавчора демонстранти, в тому числі під Верховною Радою, вимагали, щоб це позавчора було ухвалено, так? Ми маємо вже четвер. Все-таки, ну, коли, на ваш погляд, реалістично за оптимістичного сценарію дійти до антикорупційного суду?
Ну, я би тут хотіла трохи назад відступити. Насправді, ми вже на рік затягли процес створення антикорупційного суду, тому що Вищий антикорупційний суд, він був передбачений законом про судоустрій і статус суддів ще в червні минулого року. Тобто, півтора року ми втратили вже. Коли тепер це може відбутися? Я підкреслю, що для того, щоб президенту подати його законопроект, потрібен тиждень роботи юристів. Тиждень, не роки консультацій. Експертні консультації закінчені, всі експерти висловилися, як має виглядати антикорупційний суд. За тиждень це можна викласти юридично, принести в парламент, зареєструвати. Коли в нас є політична воля на голосування, законопроекти голосуються фактично миттєво. Я нагадаю свіжу історію з цим законопроектом про реінтеграцію Донбасу, так званим, який подали і ухвалили в цілому за 3 дні. Закон про антикорупційний суд, відповідно, також можна, принаймні в першому читанні, ухвалити через, зараз 2 тижні не буде сесійних засідань, за цей час можна подати законопроект, через 3 тижні можна мати його в першому читанні. Для того, щоб допрацювати його до другого читання, потрібен максимум, я підкреслюю, максимум місяць, можна навіть менше. Відповідно, за 2 місяці, за наявності політичної волі, ми могли би мати ухваленим закон.
Зрозуміло. Денисе, повертаємося до виборів. От пролунала, ну, згадав наш слухач Центральну виборчу комісію, так? От ваша думка теж з цього питання. Ну, чи потребує вона якихось змін в контексті зміни виборчої системи?
Однозначно, що питання Центральної виборчої комісії, воно вже перезріло, фактично, тому що вже кілька років фактично у нас працюють члени Центральної виборчої комісії, які є нелегітимними. Тобто, грубо кажучи, вони працюють в рамках закону, але вони є нелегітимними, тому що строк їхніх повноважень так чи інакше закінчився. І як ми бачимо, суспільство так чи інакше, знову ж таки, з того, що сказав слухач, вимагає оновлення Центральної виборчої комісії. Востаннє, це загалом ми вже за останній рік кілька разів чули про те, що от-от Центральну виборчу комісію мають оновити, є подання в парламенті, там на одного члена комісії недостатньо в поданні, але от останні, найсвіжіші такі моменти, це коли президент у своєму посланні до Верховної Ради у вересні ще раз наголосив, що те, що ніби питання Центральної виборчої комісії, воно є ключовим, і, тобто він чекає від фракцій оновлених списків кандидатур. Тобто президент...
Чому фракції зволікають?
Справа в тому, що фракції...
Чому зиск?
Справа в тому, що фракції вже один раз подавали свої кандидатури. Тобто логіка працює таким чином, що фракції подають кандидатури для президента, а президент вирішує, взяти ці кандидатури чи не взяти. І когось президент бере, а когось президент не бере. А потім фракції кажуть, що вони не будуть голосувати за тих, кого подав президент. І все повторюється заново. Тобто якщо ми говорили про умовний м'яч на чиєму полі, то зараз формально він на полі парламенту, тому що президент ніби сказав, подайте мені оновлені кандидатури. Але тут є важливо, президент сказав, що він подасть абсолютно всі оновлені кандидатури, які йому прийдуть. Тобто він закликав фракції, щоб вони домовились між собою, за кого вони проголосують. За кого буде 226 голосів, подають йому, він подає назад, і відповідно парламент голосує і оновлюється ЦВК. Але це все так просто ніби на словах, а для фракції дуже важко домовитись про те, що хто буде членами ЦВК, що є абсолютно ненормальним і парадоксальним, загалом обговорюючи те, що строк повноважень членів ЦВК 7 років, І ті політичні сили, які є зараз в парламенті, які будуть делегувати кандидатів до Центральної виборчої комісії, вони можуть спокійно не бути в парламенті наступного скликання, а ніби члени ЦВК, яких вони делегують, які нібито мали представляти їхні інтереси, як думають партії, цих партій вже просто самих не може не бути в парламенті. І загалом, як тільки член ЦВК складає свою присягу, він має забути про те, від якої партії він висунутий, він просто працює як державний службовець і все.
Дякую, Денисе. Ще одне наостанок запитання, так само по термінах. Так, коли на ваш погляд, все-таки візьмуться депутати серйозно до виборчого законодавства, чи дійсно ми можемо цієї осені очікувати, чи як завжди затягнуть до виборів?
Чесно кажучи, тут ми маємо іншу ситуацію, ніж з законом про антикорупційний суд. Тобто, грубо кажучи, ті законопроекти, на основі яких так чи інакше один з них можна прийняти, вони в парламенті вже знаходяться. Тобто, я наголошую, вони знаходяться з листопада-грудня 2014 року, по них вже є висновки комітету, висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Тобто, так чи інакше, є навіть по одному законопроекті висновок, що його можна приймати за основу. Тобто, знову ж таки, це питання фактично політичної волі, як і в попередньому випадку, тому що це завжди навколо цього обертається. Як тільки депутати зможуть домовитись між собою, яким чином це буде працювати, тоді, відповідно, вони зможуть його прийняти, хоча б в першому читанні, далі до другого читання можуть ще обговорити якісь деталі. Але, чесно кажучи, я не надто вірю в те, що парламент спроможеться провести виборчу реформу хоча б в якомусь такому вигляді. Тому що, давайте говорити відверто, половина українського парламенту – це депутати-мажоритарники. Депутати, які обирались по мажоритарних округах, і яким зараз кажуть, проголосуйте за пропорційну систему, а вони можуть запитати, а де наше тут місце, тому що мажоритарки не буде. А кожен депутат думає про те, як ми переобратися на наступний раз. І, чесно кажучи, мені здається, важко буде переконати половину мажоритарників в парламенті підтримати цей законопроект. При тому, що, знову ж таки, є три різні законопроекти. Це також грає свою роль. Окремий законопроект опозиційного блоку, окремий законопроект «Батьківщини» і окремий законопроект «Чумака» і так далі.
Зрозуміла ситуація, та як мажоритарнику голосувати за систему, де не буде мажоритарників, і як депутату, який має недоторканність, голосувати за зняття депутатської недоторканності. Це таке риторичне питання. Будемо дивитися, як розвиватимуться події в парламенті. Я нагадаю, що в програмі «Київ-Донбас» в гостях були аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок і юристка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.